311 Sjónstöð Íslands. Sjónstöð Íslands sem starfar undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti hefur það hlutverk að annast hvers konar þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga, svo sem sjúkdómsgreiningu, sjónmælingu, úthlutun sérhæfðra hjálpartækja, þjálfun og hvers konar endurhæfingu sem sjónskertir þurfa á að halda. Sjónstöðin starfar samkvæmt blindu skilgreiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, WHO, en þar er kveðið á þrjá flokka sjónskerðingar. Lögblindir einstaklingar, þeir sem hafa sjón undir 660, það 10% eða minni sjón, eða sjónsvið þrengra en 10 gráður. Sjónskertir einstaklingar, þeir sem hafa sjón undir 618, 10-30% sjón, eða sjónsvið þrengra en 20 gráður. Óviss sjónskerðing, þeir sem hafa alvarlega sjónskerðingu sem einhverja hluta vegna ekki hægt að ákvarða. Tölur sjónstöðvar sýna að 1500 einstaklingar eru á skrá yfir þá sem stöðun þjónustar og falla þar með að skilgreiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Þar af nýta 500 einstaklingar sér þjónustuna árlega. Af þessum 1500 einstaklingum eru 22% blindir eða 330 einstaklingar. Af þeim hópi eru 9% alblindir eða 135 einstaklingar. Það bil 40% af þeim sem fæðast blindir eru jafnframt með viðbótarfatlanir. 20 einstaklingar daufblindir, þar af 20 alblindir og alveg heyrnarskertir. 77% sjónskertir eða 1155 einstaklingar. Það bil 66% mistu sjón á fullorðins árum. 68% eru 70 ára eða eldri og þar eru eflaust margir með aðrar öldrunartengdar skerðingar. Sérstaklega var lítið til fjölda þeirra sem eru 20 ára eða yngri eftir skólastigi, sjónskerðingu og búsetu, miðað við tölur 31. ágúst 2007. Tölurnar ná einungis til þeirra barna sem hefur verið vísa til sjónstöðvar, en vitað til dæmis tilfelli þar sem öðrum fötlunum gefið meira vægi og börnum ekki vísa til stofnunarinnar. Dæmi slíkt að fæstir blindir og sjónskertir nemendur í Safamýraskóla eru á skrá hjá sjónstöð. Í yngsta flokknum í tölum sjónstöðvar, það undir grunnskóla aldri, þarf að hafa í hugað oftir sjónskerðing greint síðar og að þar eru jafnframt börn sem falla frá ung vegna annara meðfæddra sjúkdóma. Blaðsíða 13. Og hér eru þrjár töflur. Börn á leikskóla aldri, fædd 2002-2007. Reykjavík, 5 börn, 1 sjónskert, 4 lögblind. Nágrannabyggðir, 9 börn, 1 sjónskert, 8 lögblind. Suðurnes, 1 barn, lögblind. Vesturland, 2 börn, 1 sjónskert, 1 lögblind. Vestfirðir, 1 barn, sjónskert. Norðurland, 5 börn, 3 sjónskert, 2 lögblind. Austurland, ekkert barn. Suðurland, 4 börn, 1 sjónskert, 3 lögblind. Erlendis, ekkert barn. Þetta eru 27 börn, 8 sjónskert og 19 lögblind. Börn á grunnskólaaldri, fædd 1992-2001. Reykjavík, 27 börn, 14 sjónskert, 13 lögblind. Nágranna byggðir, 19 börn, 8 sjónskert, 11 lögblind. Suðurnes, 5 börn, öll lögblind. Vesturland, 4 börn, 3 sjónskert, 1 lögblind. Vestfirðir, 1 barn, lögblind. Norðurland, 17 börn, 8 sjónskert, 9 lögblind. Austurland, 2 börn, annað sjónskert, hitt lögblind. Suðurland, 9 börn, 5 sjónskert, 4 lögblind. Erlendis, 3 börn, öll lögblind. Alls, 87 börn, 39 sjónskert, 48 lögblind. Börn á framhaldsskóla aldri, fætt 1986 til 1991. Reykjavík, 16 börn, 7 sjónskert, 9 lögblind. Nágrannabyggðir, 5 börn, 1 sjónskert, 4 lögblind. Suðurnes, 5 börn, 3 sjónskert, 2 lögblind. Vesturland og Vestfirðir, ekkert barn. Norðurland, 1 barn, lögblind. Austurland, 1 barn, lögblind. Suðurland, 3 börn, 2 sjónskert og 1 lögblind. Erlendis, 1 barn, sjónskert. 32 börn, 14 sjónskert og 18 lögblind.